Rock a Profi.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o budoucnosti Ukrajiny. U mikrofonu je Renata Kalenská. Zatímco Evropa řeší, jak se vypořádá z důsledky sankcí, které na sebe unijní státy a Rusko navzájem uvalují, Ukrajina směřuje k novým volbám. Prezident Petro Porošenko včera večer rozpustil parlament.
Drazí krajané, v souladu s ústavou jsem se rozhodl rozpustit parlament. Nové parlamentní volby se uskuteční 26. října tohoto roku.
Jakou budoucnost nové volby Ukrajině přinesou? Přežije jako samostatný stát? A patří Vladimír Putin před Mezinárodní trestní tribunál v Hágu? Ve studiu vítám sociologa Petra Hampla. Dobrý den.
Dobrý den.
A do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím europoslance za TOP 09 Jaromíra Štětinu. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka zní, jaká je budoucnost Ukrajiny. Zkuste se držet limitu jedné minuty, pane Hample.
Já tak, jak jsem napsal, a teď to jen zopakuji, vidím velmi chmurně budoucnost lidí na Ukrajině, budoucnost lidí v Donbasu a že musím říct i s negativními následky pro budoucnost lidí v České republice, v dalších evropských zemích a asi i pro lidi v Rusku.
Pane Štětino?
Já vidím optimističtěji budoucnost Ukrajiny, pokud se uskuteční volby a bude znovu legitimizována moc v Kyjevě. Ukrajina má možnost porazit teroristy na východní Ukrajině, potom myslím, že nedojde k tak katastrofálnímu scénáři, jako si myslí pan Hampl.
Pane Hample, já tu vaši prognózu trochu rozvinu. Vy tvrdíte tedy, že obyvatelé východní Ukrajiny budou vyhlazeni. Vraždy a znásilnění budou součástí každodenního života. Zůstanou na východě země jenom nějaké partizánské oddíly, ze kterých se postupně stanou zločinecké bandy. Zůstane tu zpustošená země bez fungující centrální vlády. Nebude žádná šance pro normální život, nebude možné pracovat, pěstovat obilí, protože cokoliv uděláte, hned vám to někdo ukradne a ještě vás zabije. Životní úroveň bude neustále klesat, lidé budou masově utíkat ze země, Evropská unie bude posílat obrovské prostředky, které budou rozkrádány a oligarchové se svými soukromými armádami vytvoří nezávislá knížectví. V lepším případě po čase převezme moc armáda, v horším nějaká radikální islámská skupina, která se tam usídlí. To zní téměř hororově.
On to zní hororově, ale vemte si, ta situace hororová je a není to něco, co by bylo poprvé v dějinách. Vždycky, když je taková válka, že nějaká centrální vláda se snaží vyhladit podstatnou část vlastního lidu, když je to totálně chaotické, když tam jsou různé vojenské oddíly, které nejsou nějak koordinovány, je velmi problematické, komu podléhají, do toho se tam stahují dobrovolníci z celého světa. Přičemž mezi těmi dobrovolníky je vždycky vysoké procento různých kriminálních živů. To je vždycky taková živná půda pro to, aby se ta země úplně rozpadla, aby se tam usadily různé bandy, aby bylo nesmírně obtížné a opravdu může trvat desítky let tu zemi nějak opravit, jestli to vůbec půjde.
Pane Štětino, když tedy vy slyšíte tuto hororovou prognózu pana Hampla, z čeho vy berete svůj naopak optimismus?
To, co říká pan Hampl, by byl velice dobrý scénář k nějakému strašlivému americkému futurologistickému filmu. Já myslím, že to vyhlazování části obyvatelstva je úplný nesmysl. Já jsem se vrátil před třema nedělema z Doněcké oblasti, kde jsem navštívil celou řadu osvobozených měst, jako je Svatogorsk, Kramatorsk, Artemovsk, Slaviansk, kde probíhaly těžké boje, zejména Slaviansk, kde vládnul Igor Strelkov od dubna do 6. července tohoto roku. Ty města nejsou zničena, jak se tady u nás říká, ty jsou těžce poškožena. Není to ten gruzínský, ten grozněnský scénář, nejsou to žádné Drážďany. A co se týče obyvatelstva, které je převážně ruskojazyčné, to obyvatelstvo si oddychlo. Já jsem mluvil s celou řadou starostů a ti jsou rádi, že už konečně celé ty strelkovské bandy se stáhly k jihu.
Ale zase naopak třeba na aktuálně.cz se můžeme dočíst, že právě v Doněcku to vypadá na začátek chemické války. Takové informace nemáte, pane Štětino?
No, Doněcky je trošičku jiná situace. Já mluvím o těch osvobozených územích. Doněck je milionové město a tam se ta válka přenesla a ty kolaterální ztráty na civilních obyvatelích jsou ve městech vždycky strašlivé. Co se týče chemické války, tam je hlavní nebezpečí v tom, že jsou tam například závody na výrobu chloru. Kdyby někdo ty nádrže vyhodil do povětří, tak samozřejmě by to mohlo znamenat velikou chemickou a ekologickou katastrofu.
Pane Hample.
Já bych se tady zastavil u toho osobního svědectví pana Štětiny, protože, pane Štětino, já si vážím toho, jaké roky, řekněme, tam jezdíte, jak znáte tu situaci, ale vy jste také jeden z těch lidí, kteří se na tom podíleli. Vlastně vy jste se podíleli na přípravě toho puče, který svrhnul legitimní vládu a který začal všechny ty události, ze kterých jsou ty tisíce a tisíce mrtvých. Takže myslím, že vaše svědectví je nutné brát jako svědectví člověka, který je toho zapojen, který patří k jedné straně. A oni jsou jiná svědectví. Vy jste tady říkal, že tam jsou zabíjeni teroristé. Tak oni fotky těch různých zabitých lidí jsou. Víme, že už jich jsou tisíce, které zabila ukrajinská armáda. A je tam dost ženských, jsou tam nějaké děti, vidíme tam tlusté tatíky, kteří nejspíš někde ukradli zbraně, ale mohli bránit svoje rodiny. To nevypadá jako ruští vojáci, jak vy říkáte, to nevypadá ani jako nějací vycvičení teroristé. A já bych tady ještě přečetl svědectví, které před pár dny otiskl server aktuálně, a je to svědectví středoškolské učitelky Natalie Karajevové, mimochodem narozeně Ukrajinky. A co ona tady napíše? Střílejí na nás obyčejné lidi. Našim mužům nakonec nezbylo nic jiného, než aby nás začali bránit. Ženy tedy sedí doma, děti a vnoučat ve sklepech a muži bojují. Avšak do toho byli vtaženi, chrání nás, nemohou přece jinak. Třeba, že se původně od separatistů distancovali. To se obávám, že ta situace spíš.
Pane Štětino, jaká je vaše reakce?
Já především velmi důrazně odmítám nařčení, že bych se podílel na přípravě té války. To je
tady
nesmysl.
By mohl možná pan Hample vysvětlit, co konkrétně tím myslí.
Ano, já si myslel na ty události, které se ohrály v Kyjevě, kdy byl v podstatě napůl rozpuštěn legální parlament, kdy byl svržen správně zvolený prezident, kdy se k moci dostaly ty bojůvky pravého sektoru a tak dále. Prostě ty všechny události. Vy jste tam, pane Štětino, opakovaně byl jste tam osobně, vyzýval jste k tomu, aby se ty věci staly. A nikde se tím netajíte. Já nevím, proč to teď najednou začít nějak odmítat.
Děkuji za vysvětlení, jestli můžu, paní Kalinská. Já jsem tam samozřejmě jezdil a zcela upřímně a otevřeně jsem podporoval Majdan, neboť jsem bojoval proti té úporné kremelské lži, která říká, že to, co se tam odehrává, je fašistický puč. Majdan to bylo všelidové velké povstání ukrajinského lidu a začalo to vlastně tu revoluci, která ani tak nechce vstup Ukrajiny do Evropské unie a asociační dohodu, ale především Ukrajinci nechtějí do toho nového chomoutu Sovětského svazu. Já si myslím, že teďka je potřeba přiznat, že ta válka je strašná. Jediné, s čím souhlasím s panem Hamplem. Ale je potřeba hledat řešení. A řešení podle mého soudu nejsou jen mezinárodní jednání, jako bude dneska v Minsku, ale především to hlavní řešení je zavřít hranice mezi Ruskem a Ukrajinou. Budou-li zavřeny tyto hranice za pomoci pozorovatelů, ten mír nastane velmi, velmi brzo. Kdyby byly zavřené a nebyly otevřené, mír by tam už dávno byl.
A nemělo by toto zaznít jako jasná podmínka pro konec sankcí?
Já si myslím, že sankce naopak je potřeba přitvrdit, poněvadž dobrovolně Vladimír Putin nic takového neudělá. A on je jediný se svou 40-tisícovou armádou, která stojí u ukrajinských hranic, kdo ty hranice může uzavřít. Proto si myslím, že ty sankce je potřeba jasně cíleně směřovat k tomu tlaku, aby Putin ty hranice uzavřel a přestal tam dodávat zbraně.
Tak přesně zněla moje otázka, ano. Souhlasíte, pane Hample, v tomto?
Já s tím naprosto nesouhlasím, tam je několik věcí. Za prvé, jestli vůbec je technicky možné v krátkém období ty hranice uzavřít. Víte, že ta hranice má stovky kilometrů, že tam nejsou vybudovány žádné dráty, žádná opevnění, z takového je to volná krajina. To není otázka hodiny, to není otázka ani týdne nebo dokonce možná měsíce tam vybudovat nějakou funkční ochranu. Navíc by to pravděpodobně vyžadovalo tisíce lidí. Pokud tam budou Rusové, vy jim nebudete důvěřovat. Pokud tam budou mezinárodní pozorovatelé, dobře. ale půjdu tam Češi, já jsem určitě proti tomu, aby se Češi míchali do takových věcí. Půjdu tam z nějaké jiné země, kde bude platit. To je velice komplikovaná záležitost. A ještě k těm sankcím. Já se obávám, že my jsme se dostali do takové velmi těžké situace. Buď to sankce nezaberou, a potom po pár měsících to budeme v tichosti rušit a bude to mít jediný výsledek, že pozici na ruských trzích, kde dřív prodávali Češi, přeberou Švýcaři, Indové a další země, které se k tomu nepřipojily. A nebo se ty sankce povedou, Putinova vláda padne a potom převezme v Rusku moc nejsilnější opozice, jaká tam je, což je komunistická strana Sovětského svazu. Prostě dostali jsme se do situace, kde obě varianty jsou špatně, obě jsou tragické a nemáme žádné východisko.
Vy si myslíte, pánové, že existuje varianta, že by padl Putin kvůli sankcím, přičemž Putinovi roste popularita v současnosti na nějakých 80%, pane Hample?
Já si myslím, že to Putin ustojí. Ale myslím si také, že kdyby to neustálo, kdyby ty sankce opravdu zabrali, takže to dopadne tak, jak jsem říkal.
Pane Štětino.
No, já si myslím, že nyní popularita Putina samozřejmě vzrůstá, ale není všem dnům konec a já věřím, že ta ukrajinská jiskra jednou přeskočí. Totiž to, co se na něj děje na Ukrajině, to není občanská válka, za kterou se to snaží vydávat Kreml a pravděpodobně i pan Hampel. To je obranná válka, která je ospravedlnitelná jenom tehdy, jestliže zabrání ještě většímu zmaru, ještě větším ztrátám na životech, ještě větším katastrofám, než je sama. A taková válka tam probíhá a tu válku je potřeba zastavit, jednat, ale přitom bojovat. Já si myslím, že jediná šance pro Ukrajinu je, aby porazili ty teroristické bandy, které ovládají část jejího území.
Posloucháte diskusi sociologa Petra Hampla a europoslance za TOP 09 Jaromíra Štětiny. Pane Štětino, vy říkáte, že Vladimír Putin je diktátor, že se za dobu své vlády dopustil celé řady válečných zločinů a že patří před soudní tribunál v Hágu. Řekněte mi, jak ho tam dostat?
Já si myslím, že tam v dohledné době nepřijde, protože Rusko to není slaboučké Srbsko s Miloševičem. Myslím si, že je potřeba neustále upozorňovat na to a vysvětlovat, v čem je ten zločin Vladimíra Putina a ostatních představitelů ruské armády a tajných služeb. Nezapomeňte, na Abcházii 300 tisíc vyhnaných Gruzínů, to má Rusko na hrbu. Je to Osetie, opět zničený kus země, okupace cizího suverénního státu. To, co se dneska odehrává na Ukrajině, to v podstatě je příprava na veliký chaos, s tím také souhlasím s panem Hamplem, a tomu je potřeba zabránit. To nebezpečí tkví v tom, že v případě, že se nepodaří eliminovat a likvidovat ty proruské teroristické síly, tak potom nastane ta tradiční ukrajinská partizánská válka, se kterou mají Ukrajinci velkou zkušenost z doby Bandery i z doby boje proti nacistům.
Ano, ale moje otázka zněla, jestli je teoreticky možné Putina před tribunál v Hágu dostat. Jestli třeba vy nechcete dát jako jednotlivec podnět.
Já jsem o tom neuvažoval, že bych to dal jako jednotlivec. Já si myslím, že je potřeba přesvědčit například Evropský parlament, a já na tom už teď dost usilovně pracuju, že Evropský parlament by měl nazývat věci pravými jmény a nenazývat věci eufemizmy. Je-li někdo zločinec, je potřeba říkat, že je to zločinec a vytvářet ovzduší k tomu, aby ten zločinec nesl následky za své činy.
Než dám slovo panu Hamplovi, proč vy nechcete dát podnět sám za sebe? Pane Štětino?
Mě se ptáte, proč
ano,
já nechci?
Ano.
Poněvadž si myslím, že je instituce Evropského parlamentu silnější než jednotlivý solitérní europoslanec, jako jsem já. Je potřeba soustředit síly k tomu, aby se odrazilo diktátorství Vladimíra Putina.
Pane Hample, podle vás patří Vladimír Putin před soud do Hágu?
Já na tohle to nemám názor. Myslím si, že pan
Putin...
Je to
podle vás válečný zločinec?
Já to nevím. Já o něm nevím nic, co by se dalo soudit, ale možná, že ano, je to dospělý člověk, má tady vyslanectví, nech se hájí sám. Já tady nejsem proto, abych hájil Vladimíra Putina.
Já vás teď ocituji, neexistuje žádný parametr, ve kterém by Putin vycházel diktátorštěji než Obama. Takže nějaký názor jistě máte.
Ano.
Tak srovnejte tedy tyto dva politiky.
Dobře. Myslíte Putina a Obamu?
Ano.
Tak já si myslím, že oba se chovají velmi autoritativně, oba se snaží prosadit ve svých zemích to, co jim jejich ústava a poměry dovolují. Samozřejmě Barack Obama žije v zemi, kde jsou nějaké, řekněme, ústavní a zvykové limity, které jsou daleko silnější než v Rusku. Myslím si, a to je můj soukromý názor, který nemůžu, asi bych za něj nějak zvlášť nebojoval, že pravděpodobně pro současné Rusko je Putin nejméně špatná volba. Že pokud by Putin odešel a nastoupil na k moci té opozice, to znamená komunistická strana Sovětského svazu, že by to byl daleko horší výsledek, že by se lidem žilo daleko hůře. Ale jsou se pan Štětina dostat před soud, nechce hájí, jestli se něčím provinil, nechť to ukáže, nechť proti němu někdo se píše žalobu, já si nemám žádný problém.
Je podle vás, pane Štětino, Vladimír Putin pořád ještě ta nejlepší volba pro Rusko?
Já si myslím, že ne. V Rusku se zvedají sice slabounké, ale existující demokratické síly. A jestli chce Evropa vycházet s Ruskem dobře, tak musí podporovat právě tyto demokratické síly, aby zmizela ta Scylla a Charybda putinovského Ruska a toho komunistického Ruska. Jen bych poznamenal, že už tam neexistuje komunistická strana Sovětského svazu, je to komunistická strana Ruské federace. Jenom
ano, to potvrzuju. Pane Štětino, tohle to přesně jste říkal, když jste organizoval svržení vlády na Ukrajině, že ta legitimně zvolená vláda není dost dobrá, že bude nahrazena něčím lepším. A podívejte se, co máme na Ukrajině dnes. Ta země totálně rozvrácená. Netýká se to jenom té východní části, týká se to toho, že tam se operují oddíly pravého sektoru, které nikomu nepodléhají, kterým dokonce podléhá vláda, zdá se a podobně.
Takže vás, pane Hamble, by bývalo bylo pro Ukrajinu lepší, kdyby v jejím čele zůstal Janukovič?
Já si myslím, že Ukrajina měla počkat na normální řádné volby. A v nich by byl buď znovu zvolen Janukovič, nebo by byl zvolen někdo jiný. Připomínám, že když byl zvolen před těmi 5 lety, takže tehdy Evropská unie ty volby prohlásila za vzorný případ demokratických voleb. A že nebyl žádný náznak toho, že by Janukovič se snažil ty další volby překazit. To znamená, stačilo počkat rok, byly by volby a ukázalo by se, co ukrajinští lidé chtějí.
Pane Štětino.
Já bych znovu důrazně protestoval proti osočení, že jsem pomáhal organizovat tuto válku, eventuálně ten proti Janukovičovský puč. Není tomu tak. Já znovu připomínám, že to, co se odehrává na Ukrajině, je řízeno ruskými tajnými službami, které používají starou osvědčenou metodu. Politika Ruské federace se opírá velmi často a čím dál tím častěji v poslední době, zejména na Ukrajině, o používání lži. A ta hlavní lež je v tom, že na Ukrajině panuje fašistický nebo nacistický režim. Že je možné z toho vyjít ven, o tom svědčí květnové volby prezidenta. Prezident Porošenko byl zvolen v prvním kole a volilo ho s velkým úsilím a řekl bych dokonce i nadšením. Víc než polovina Ukrajinců, a to byla ten první krok k té skutečné demokratizaci společnosti a je potřeba ji dokončit volbami v říjnu.
Volby v říjnu, ano. Jakou roli podle vás v budoucnosti Ukrajiny sehrají ruské tajné služby, pánové? Pane Hample.
Myslím si, že specialista na tajné služby je pan Šetina. Já ty věci všechny nebudu připomínat, ten širší kontext. Ale spíš bych využil toho, že teď mám slovo a protestoval velmi proti tomu používání slova terorista. Pane Šetino, používat slovo terorista pro civilní obyvatele, to tady naposledy na tomto území dělali Němci, když tvrdili, že vybili ty teroristy z Lidic. A víte sám, že na těch fotografiích těch lidí, které zabila ukrajinská armáda, že tam většina těch lidí jsou civilisté, že tam spousta žen, je tam občas nějaké dítě. Jestliže tomu říkáte válka proti teroristům, to je fakt podle mě za hranicí toho, co by mohlo být akceptováno v normální debatě.
Pane Šetino, můžete tedy vy se mi vyjádřit k těm tajným službám, protože sám říkáte, že nejen ruské, ale i běloruské a právě třeba ukrajinské tajné služby dokonale ovládají metody provokací. Takže co se může všechno odehrávat v těch říjnových volbách? Samozřejmě, bude to boj tajných služeb?
Ano, ty volby jsou vždycky ten kritický okamžik, kdy tajné služby zesilují svoji informační válku. Ten důkaz toho vítězství, dílčího vítězství, doufám, té informační války, kterou vedou ruské tajné služby, je sám pan Petr Hampl, poněvadž on používá argumentaci, kterou ty ruské tajné služby cíleně a masově vypouštějí. Proto taky vzniká ta česká proputinovská pátá kolona u nás, tak velmi silně podporovaná komunisty.
Takže podle vás je Petr Hampl obětí pro ruské propagandy?
Ano, myslím si, že z velké části ano. Pokud by to tak nebylo, tak by to potom znamenalo jaksi deficit přemýšlivosti.
Pane Hample, vy máte na pana Štětinu přesně opačný názor, kterým se netajíte v médiích, můžete ho tady prezentovat?
Ano, já jsem to tak opakovaně napsal, že celá tahle ta nešťastná situace vznikla tak, že bylo prostě vygenerováno nějaké špatné rozhodnutí a nejen v pražské, ale obecně v české, no možná evropské intelektuální kavárně, intelektuálních kruzích, došlo k tomu, že lidé se stydí používat normálně mozek, když vidím prostě mrtvou prostě zabitých ženských, když vidím mrtvou normálního chlapíka, na kterým vidím, že není voják. A hlásí se k tomu i ukrajinská armáda, že prostě takové vypadají oběti, tak já prostě nemůžu věřit tomu, že to je terorista. To znamená, lidé prostě vypínají mozek, protože mají pocit, kdybych měl nějaké špatné argumenty, kdybych spochybnil to, že se to tady ze západu udělalo špatně a ono se to udělalo špatně, tak už mě nebudou brát dost vážně. A konec konců pan Štětina, který na tom udělal kariéru, na tom, že říká ty správně korektní věci, že se neohlíží na to, jestli někde leží nějaká mrtvola, tak on je příklad toho, že to funguje.
Vy jste dokonce říkal, že papouškuje.
Ano,
ale fuj, pane Hample, copak já tady někde obdivuju zabíjení nebo nějakým způsobem bagatelizuju zabíjení civilního obyvatelstva na Ukrajině? To tam samozřejmě je. Válka je hrozné svinstvo, které člověk vymyslel. Rozumíte? A proto je jí potřeba především zabránit, je jí potřeba zastavit. A jak říkám, nebude to jednání. Já se totiž obávám, že dojde-li dneska k Minsku k nějakým obdobám paktu Molotov-Ribbentrop nebo se tam objeví reminiscence mnichovanství, že skutečně ten konflikt a to zabíjení bude pokračovat v podobě partizánské války a může nastat ten chaos, o kterém mluvíte vy.
Ta válka by se dala zastavit velice jednoduchým způsobem, dalo by se ještě dnes zastavit palba, vyhlásit příměří a dalo by se nechat lidem v té oblasti odhlasovat, aby si řekli, jestli chtějí tam nebo onam nebo někam jinam.
Takže rozdělení Ukrajiny by podle vás bylo řešení?
Já si myslím, že není na mě ani na panu Šetinovi, ani někom jiném, aby říkal, co tam má být.
Tak sám říkáte, že se to dá vyřešit dneska. Proto se ptám, jestli jsou nějací rozdělení.
Myslím, že tam jsou nějací lidé a ti si musí říct, jak to chtějí. Jo, oni tam bydují, oni si to musí říct. To jim nemůžeme určovat ani z Prahy, ani z Bruselu, ani z Moskvy, ani odjinud.
Co říkáte, pane Štětino, názor pana Hampla, měl by se jet na Ukrajinu podívat? Nebo je to naivní to, co říká?
No, já si myslím, že to nezaškodí. Ta autopsie vidět to je dobré. Ale já bych ještě mluvil o tom, co se může stát, bude-li ta země federalizována. Není vyloučeno, že dneska jednohlasně bude paní Merkelová a pan Putin tlačit Minsku na Porošenka, aby federalizaci přijal. Myslím si, že to v této situaci je nepřípustné, poněvadž by nastal dominový efekt. Bylo by to schválení té agrese a mohlo by to znamenat pokračování salámové metody, kterou Putin dělá. Bylo by to například obsazení pobřeží Azovského moře, včetně Mariupolu, znamenalo by to vlastně legalizaci těch teroristických sil. Bylo by to velmi nebezpečné a nezapomeňte na velmi silná soustředění vojsk v Podněstří, což je kousek od Oděsy, a v Brianské oblasti Ruské federace, což je asi 200 kilometrů od Kyjeva.
Zkrátka ta situace se nedá vyřešit dnes, jak tvrdí Petr Hampl.
Já myslím, že to musí být předmětem dlouhých jednání, ale především myslím, že my jako Česká republika, která prožila během jednoho století dvě totalitní okupace, bychom měli podporovat snahu Ukrajině postavit se autokratickému režimu a vytvořit na Ukrajině konečně evropský a demokratický režim.
Posloucháte diskusi sociologa Petra Hampla a europoslance za TOP 09 Jaromíra Štětiny. Pane Štětino, jak bychom měli Ukrajinu podporovat?
Já si myslím, že bychom měli...
Vojensky?
Ne, vojensky v žádném případě ne, ve smyslu toho, že bychom se zúčastnili toho konfliktu na východní Ukrajině. Já si skutečně myslím, že projev vojenské síly nezaškodí, Poláci to vědí, budou chystat manévry. Vítám i ty eventuální letecké manévry NATO, které budou u nás, které jsou také projevem síly. A tyto projevy síly říkají Putinovi, že on není ten jednoznačný a úplný vládce. A Putin jako bývalý důstojník KGB, v podstatě chladně uvažující, rozumí těmto projevům síly. My bychom například měli...
Tedy je to jediné, co na něj platí.
Myslím si, že to platí od věky věků. Od carského Ruska projev síly. Rusko si vždycky vážilo silných protivníků, proto si vážilo Reagana, který vyhrál studenou válku a Rusko uzbrojil.
Pane Hample, co podle vás by přinesly projevy síly?
Popravdě já si neukážu představit, co pozitivního by to mohlo přinést. Myslíte si, že ti lidé na východní Ukrajině se nechají snadněji zabít? Nebo že prostě vyjdou z rukou nad hlavu a nechají si postřílet? Nebo že Porošenko přijde k sobě kvůli tomu, že tady budeme ukazovat sílu? To akorát stojí peníze. Já se jenom vrátím k těm sankcím, protože to si myslím, že je velmi podstatné, které teď už začínají a začínají dopadat. Já jsem také napsal, že kdyby to bylo tak, že ty sankce postihnou platy europoslanců a že sankce postihnou platy intelektuálů, že během jediného dne zmizí zájem o ty sankce. A já se vás tady rovnou, pane Štětino, zeptám. Vy jste tak bohatý, že byste v klidu mohli dát 90% svého platu dělníkům, kteří jsou teď propouštěni kvůli tomu, že ztrácí zakázky v Rusku a že by vám zbylo docela slušný peníze. Uvažujete o něčem takovém?
Já vám na to neodpovím z jednoduchého důvodu, protože když někdo používá slovo intelektuál v podstatě jako urážku, což se před chvíličkou udělal, tak nemá cenu s ním diskutovat, poněvadž to je starý bolševický přístup k věci. Co se týče obětí, co se týče vlastního přístupu, já jsem starý muž, kdyby došlo k něčemu podobnému u nás jako na Ukrajině, tak už mě pravděpodobně žádné dobrovolnické jednotky nevezmou. Ale říkám vám, že si za 150 dolarů toho Kalašnikova koupím a budu bránit svoji vlast, jako ji brání ty kluci na východní Ukrajině.
Rozumím tomu tak, že kdyby třeba Ostravsko vyhlásilo nezávislost a teď my jsme tam začali bombardovat, zabijete lidi těžkými dělostřelecké granáty a podobně, že byste se k tomu připojil?
Ale pane Hample, já mluvím o okupaci cizí mocností. To je ukrajinský případ.
To už jsme se dostali daleko od budoucnosti Ukrajiny. Pane Štětino, co tedy může účinného udělat Evropský parlament, Evropská unie? Já jenom tady ještě krátce ocituji pana Hampla. On se obává, že USA ani Evropská unie nejsou schopny sledovat žádné cíle. Jediným cílem je podle něj navýšení rozpočtu toho či onoho oddělení uvnitř byrokratického aparátu. A Petr Hampl v médiích dodal, že kdybychom celý tenhle systém nahradili jedním šimpanzem, který by náhodně vytahoval papírky, nebyl by výsledek horší. Tady teď pokyvuje hlavou, že si na tom trvá, vy ho nevidíte, ale co tedy podle vás Evropský parlament v tuto chvíli zmůže?
Evropský parlament se projevuje...
A chce zmoci.
Evropský parlament se projevuje do značné míry farizejsky. Je to způsobeno tím, že většina poslanců Evropského parlamentu, je nás asi 750 čikoliv, nemá tu historickou zkušenost, jako máme my země bývalého sovětského bloku. Proto taky posuzují Ukrajinu tak, jak ji posuzují. A já si myslím, že je potřeba tam vytvořit jakousi platformu poslanců a europoslanců těchto zemí bývalého sovětského impéria a přesvědčovat ty poslance starých zemí, jak to opravdu je. Já například nyní ve čtvrtek, to je zítra, odlítám na jednu konferenci do Rigy, kde budeme s Lotyšema posuzovat, s lotyšskými poslanci posuzovat situaci na Ukrajině a myslím si, že tam najdu určitě mezi lotyšskými poslanci více porozumění než u pana sociologa Hampla.
Vy sám říkáte, že tradiční členské země Evropské unie nerozumí Ukrajině, ale zároveň, že by měli přijmout odpovědnost za budoucnost Ukrajiny. Tedy ovšem z toho vyplývá, že by měli přijmout odpovědnost za něco, čemu nerozumí. Pane Hample, co podle vás Evropský parlament chce vlastně zmoci?
Já si myslím, že v téhle chvíli asi Evropský parlament nemá žádný jednotný názor a to je dobře. Ono totiž se vlastně před pár týdny nebo měsíci stalo to, že poprvé v historii masivně zabodovala opozice, která už není jenom taková, že prostě kývají na to, co řekne některý úředník v centrále, ale opravdu hájí zájmy svých lidí ve Francii, v Anglii a dalších zemích. Víte, že to bylo až takové drtivé vítězství. Tudíž bude velmi obtížné prosadit přes ten Evropský parlament nějakou eskalaci války s Ruskem. A nechme se mýlit, válka s Ruskem, ani obchodní válka s Ruskem není v našem zájmu, není v zájmu našich obyvatel.
V tomto se zřejmě shodnete, pane Štětino.
Neshodneme, já jsem nikde nezaznamenal, že by Evropský parlament chtěl eskalovat válku s Ruskem. To přeci nikde nezaznělo a nemyslím si, že i ty nejextrémnější poslanci Evropského parlamentu by někdy něco takového řekli.
Tak
to prostě
pánové,
není pravda.
Neshodli jste se v ničem, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas a diskutovali s námi. Sociolog Petr Hampl, děkuji, nashledanou. A do Brna zdravím europoslance za TOP 09 Jaromíra Štětinu, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Otázky, na které není jednoznačná odpověď. Otázky, jež mají svá pro a proti. Český rozhlas Plus vysílá každý všední den pořad pro a proti. Udělejte si vlastní názor. Moderují Renata Kalenská a Tomáš Pavlíček.
Po 10. hodině vysíláme názory a argumenty. Komentáři k aktuálnímu dění doma i v zahraničí vás provede Petr Hartmann.